10 kvadrat metre sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlsinlər bizim vəziyyətimizə baxsın. Güzəşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metre kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik. Yaşımız 70-dən yuxarıdır. Həlak oluruq. Gəlin bizə kömək edin. Çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu üç əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.
Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup əlildir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup əlil də qalır, qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıxa-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyini mənə qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər də, indi də baba çatdıra bil mütfətə başda. Gözün qaşığa qoymuşam bana, gecə bir dəfə yıxıldı bu da, set sapıldı kişinin. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün çox iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsini toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən heşim qulağı, tam deyir, mən sattaşda göy pulsuz elə də göy. Ona görə mən yazdı, yox, işləməmsən, belə, elə. Amma qulağı dedi, bir də ki, Rus həkimdir bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qurub. Pul verməmsən, ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə, deyə mən işləməmişəm, deyə, hə, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişəm, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla, ana, bilirsən pul lazım, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu da kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirəm, sən mənlə, mən pul istəyirsən.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər birisi 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Tək 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, o Ruslar demişəm. Növbədən kənar. Ha, şeydir, bizirə. Məsələdə kömək edənlərinə, işlərinlər, bilər nədən varsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən deyim, ev tikilmir. Dedim, bəs axı, aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da ateşkah var. Ateşkah yerdə tikilir. 5 min lira aslında ucu verdilir. Antina, mantina, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti sizə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gərək olsun ki, baxsın da. İndi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylaması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Bu arada, məsələn, ümumi növbə var. Birinci dərəcə sözləşmə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, Birinci grup, ikinci grup 50'ler üstünde binalar düşünüyor musun?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundaki Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev de Nazirliyinin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəş olan insanlar üçün nazirlik binalar dişilir. Hal-hazırda Rövsən qəsəbəsində artıq dişilər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ ailələrinə, müharibə ailələrinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilə ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Mirzəyev belə izah etdi.
Onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı. Və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalıydı. Hər ikisi birinci qrup 50 olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. 3 nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir.
Ürəyim dəşirir, ən xoş arzu.
Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılar da minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində ixtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu ingilis dili pedaqoji və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində ingilis dili pedaqoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi. Yəni, bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni, Təhsil Nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedaqoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndə ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər, deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azadlı Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqında ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsi keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz de bu saat ona hazırlaşırız. Siyahını vermiştik, mektup yazılıp, komite teşkil olunup, mektepler müeyyenleştirilip, kim ne var, hansı mektepte bunlar sınav dersleri verecek. Ondan sonra indi gören nazirliğin kararı ne olur?
Yasin Bey, yani argument nedir? Bak niye verilmir onlara diplom?
Hiçbir argument izah olunmuyor bize. Sadece bize öyle böyle şifayı bildirilir ki, bize böyle gelir ki onlar İngiliz dilinde ders çetin diyebilirler.
Yani başka fakültelere kurtarırlar ona göre, mesela tarihi, biyoloji.
Rus dilini kurtarırlar, sonra gelip burada bize bir illiğe tekmilleşirler İngiliz diline. Ancak indiye kim böyle bir şey olur, birinci defadır.
Yasin Bey, yani ümumiyyətlə sizin fakülteni bitirenler gidip rahatça İngiliz dilinden ders diyebilirler de mektəblərdə.
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəsiyle, kabul da nazirin icazəsiyle keçirilir. İmtihanlar da, dövlət imtihanı komissiyasının tərkibi de nazir tarafından təsdiq olunur. İmtihanı da o adamlar özleri götürülür ve axırda biz kimlere ki diplom verilecek siyasını ve rektörün mektubunu koyup gönderiliyor ki diplomlar verilsin. Onun defasında olur saya uygun diplomu gönderirler. Bize yazıp veriyoruz. Bu yıl neyse böyle bir karar kabul olunur ki o Slavyan Üniversitesi'nin adı kurtaranlara bir elada bir sınav dersleri versinler. Esas Slavyan'dan da Pedagoji Üniversitesi'nde bize mevlüler istinler. Bir ancak gece onu gözlüyoruz ki talebeler özleri de hazırdırlar sınav dersleri vermeye. Yani hiçbir çekinmekleri, korkmakları yoktu ki yani biz ders diyebilmeliyiz ki ayaman ne. 22 nefer artık evde yazdık ki biz sınav dersi vermeye hazırız. Ancak bu ders ilinin akırıdır. 2 günden sonra dersler kurtarır. Yine bilmiyorum çattıracak yoksa yok ama... Bir hafta bundan qabaq nazirliyə Asif Siyahını da məktubu da vermişim.
Amma Yasin Mərim, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür.
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərsə deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik sizə, heç ümumiyyət heç diplomu vermirik, onda bəlkə olan hər hansısa bir əsas olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq sözü təkcə pulda deyil axı. Bunlar deyil, bura dərsə gəlib gediblər, imtihan zəhət veriblər, dövlət imtihanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşüdov belə deyir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2, 824 durub 835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvet Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq vermişil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu 900 ailəni kütləvi surətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köşkün qaynar xəttə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzini?
Yo. Səhv paketləyiblər. Baxın, hələ bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdi o istehsalçı, kimdi ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni hansı şirkətdir? O səhv bıraxan lenti hansı şirkət?
Aurora şirkəti.
Aha, yəni çox mu olurlardı? Tez-tez mi olur ki belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaçqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verir. Yəni təsadüf bir şeydir. Biz onun bütün sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni bu texniki qüsurdur. 5-10 ailəyə o həmin şirkət gəldi, öz nümayəndəsini göndərdi. Dedi kim istəyir dəyişmək? Buyursun. 5-10 ailə gəldi ki, dəyişdi. Obrislər hamısı gördülər ki, bu təzə şeydir. Yəni məhsulun özündən də bəllidir də. Üzünə baxanda bəlli olur ki, köhnədir, təzədir. Sizə zəng eləyən adam artıq bu prosesdən xəbər olmayıb onun. Onu biz xəbər tutmamışıq ki, o sizə zəng eləyib. Biz bunu elətdirmişik. Amma sonradan məlum oldu ki, o sizə də zəng eləyib. Yəni biz bu texniki qüsuru aradan qaldırdıq. Yəni Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti öz imic üçün əsir və belə şeylərə çox dəqiq fikir verir. Yəni biz bunu buraxa bilmərik belə şeyi.
Qızılay Para Cəmiyyətinin icraçı katibinin mavini Elşən Səlimzadə. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ Qaynar Xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən Qaynar Xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çoxdur ki, evindən çölə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, düşəmir. Ayaq arıyan şikəs, mükəs bu da. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, düşəmir.
Bir cəhənnəm burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var. Qalxanmır, düşəmir. Kişidən gələndə bu sumkasını qoy burada. Gözdür, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı? Bunu nə qədər dözmək olar? İnsanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki, biz onun ağara nə eləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişəm. Aylıq haqqı. Bir ildən sonra deyəcələr, yenə pul verin. Hiç işləmir var, minməmişim.
Problem yaradır, əli veçdi gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüzdə ağrıyıq da. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lift yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəng eləmişik, kim, heç kim də gəlir.
Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə davrinin üzü qalxır 130-a. Bir işə də getməz və ailə ilə də olmaz.
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsinə deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də idrak mətnə getmişim.
Orada nə dillər bəs?
Orada da ərizə yazdım. Onlar da hələ elədi. Axır pul yığdıq, düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər, 200 nə var, yalandan burada aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəvə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olub, sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar, lift ödəyəsinə. Biz də pulu ödəyədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzilin liftidir, bunu nə vaxt dəyişməyib?
Yerli lift idarəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni Qaynar Xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırdığımızda istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri, söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadan. Xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işqandırasınız ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bu bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırda nə söhbətlər var eləsinlər, və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırda çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi mənə çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılır ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq, ən ağır neftdaşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim, biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxın da stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyin görün, bununla mən dərmana verməliyəm, ya yeməliyəm, necə yaşaya bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim gənə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxmasına amin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formu tilməyə dedəndə, mənə deyirlər ki, 30 şirvan gətir. Dedim, niyə görə bola? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neftdaşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qaydı dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedim, axı, niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirim. O üçün getdim, gəldim, axri 20 şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazım deyəcəm. Vermirsən, sənə məhviliyir.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsində vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Canbakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.